Юханның бірінші хаты, бірінші бап. Ең бастан бар болған өмір сөзі аққында. Оны ескенімізді, өз көздерімізбенен көргенімізді, әм анықлап көріп, оған қолларымызды тигізгенімізді сіздерге жариялап атырмыз. Өмір ашық көрінді. Біздер оны көрдік, әм ол туралы гуалық беріп атырмыз. Әкеменен бірге болып, біздерге көрінген мәңгілік өмірді сіздерге жариялап атырмыз. Сіздер де біздерменен қарым-қатынаста болуыңыз үшін көргенімізді, әм ескенімізді сіздерге жариялап атырмыз. Біздердің қарым-қатынасымыз болса, әке, әм оның ұлы Иса Масихпенен болады. Бұларды сіздерге қуанышымыз толы болу үшін жазып атырмыз. Иса Масихтан естіп, сіздерге жариялап атырған хабарымыз бұл Құдай нұр. Онда ешқандай қараңғылық жоқ. Егер оның менен қарым-қатынастамыз деп қараңғылықта жүрген болсақ, жалған сөйлеп, хақиқат бойынша жасамаған боламыз. Бірақ Құдайдың өзі нұрда болғаны сияқты, біздер де нұрда жүрсек, бір-бірімізбен қарым-қатынаста боламыз. Һәм оның ұлы Исаның қаны біздерді әр қандай гүнадан тазалайды. Гүнамыз жоқ десек, өз-өзімізді алдаған боламыз. Һәм біздерде хақиқатлық болмайды. Егер гүналарымызды мойындасақ, садық һәм хақ Құдай гүналарымызды кешіріп, біздерді әр қандай жаманлықтан тазалайды. Егер гүна іздемедік десек, Құдайды өтірікші қылып қоямыз. Һәм біздерде оның сөзі болмайды.